Ozatlık Radyosu Selim. İkinci aprel günü ozatlık luqınlarında Londonda 20 il jetekçileri kengeşleşken orada şehirde suğışqa hem globalleşuge qarşı uram jiyınlar öte. Qazandagı Uzbek uyuşması balalar yurtunda tərbiyelenüşi sobilar üçün bayram uyuşturdu. Bu Tatar bayları qolundan kile turgan işme. Qazanda Tatar mıngı televizyon jir festivaline yumğaq yasala. Jiyinişler iğlan etilir aldından biz jüri ağzası Minğul Galiyev bilen sülüştük. Bu hem başqa temalar bugün ozatlıqta bulaşaq soñğı xabarlardan soñ.
Ozatlıqta xabarlar neşek bar şulay.
Mikrofon aldında Bikat Emirova başta günün tüp xabarları qısqaça. Şuşu minutlarda Londonda 20-lik summitining işi tamamlana. Qırğızstan prezidenti Qurmanbek Baqiyev Manasını qullanu turındagı xalqara kelishuvlarni üzü haqqındagı qanunni imzaladı. Rusiya Gruziyani uşalarga tirishuda gayipli. Hazir şuşu hem başqa voqealar turında tolıraq ma'lumot. Şuşa minutlarda Londonda 20-lik summitinin işi tamamlana. Onda dünya illeri jitekçileri iqtisatlarının tırnaklendiriş oraları haqında fikir alıştı. Rusiya prezidenti summita çıxış yasağında krizis en tüben noktasına jitmedeli, emme oqşalar kürtü sebeple dünya finans sistemisinin jimriluğun buldırmi qalıp buldu deyip bildirdi. Medvedev global finans institutlarını uzgartıp qırırga şaqırdı. Britaniya Xalqara Valyuta Fondunun 500 milyard dolarlıq tutruqlandıru programmasın qabıl etirge təqdim etken idi. Bu haqta summitinin qarar ilgüsündə də aytıldı. Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Barack Obama hem Britaniya Premier-ministri Gordon Brown summitta qatnashuvchi illar tekshirilgan temalar turunda ortak fikirga kelir degan umid bildirdi. Shuluq vaqtda Fransiya hem Germaniya Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodni tirnaklandirish uchun davlat aqshalarini biriga kerak degan pozitsiyasini yoqlamay. Ular qodiriy finans kontrol choralarini xub ko'ra. Kecha Londonda bir necha ming kishi qatnashgan qarshilik choralari o'tdi. Ular bugunda davom etdi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shular.
Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev 11 yil bilan Manasni qo'llanish to'g'risidagi xalqaro kelishuvlarni uzu haqidagi qonunni imzoladi. Bu haqda prezidentning matbuot xizmati xabar etdi. Manas harbiy bazasini Afg'onistondagi harbiylarga aybir ketirtuv uchun Amerika Qo'shma Shtatlari ham boshqa yillarning askarlari qo'llandi. Ular yorti yil ichida Manasdan chiqib ketirga tiyish bo'ladi. Rusiya tashqi ishlar ministrligi vakili Gruziyani o'tgan yilgi harbiy nizoq yengilgandan so'ng o'sh olu tilagini g'ayibladi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Amerikan generali Jeyms Kortrayt bilan uchrashganda elning harbiy kuchin turg'izirga tilagi haqida bildirgan edi. Rusiya tashqi ishlar ministrligi vakili Sergey Nesterenko bu o'ngaydan bulay dedi.
Что касается иностранного содействия Тбилиси в восстановлении военной
Тбилисиның гаскерләрен тургызуда шитил ярдәменә килгәндә, бу агрессорны хуплау итеп кабул итергә кирәк. Тәҗрибә Грузияның бүгенге җитәкчелегенә корал бирү, аның күршеләренә бу төбәккә һәм илгә үзенә дә куркыныч тудыруын күрсәтә. Үзләрен җаваплы халыкара көчләр дип санаучы Америка Кушма Штатлары, Украина һәм башка дәүләтләр моны исәпкә алсыннар иде.
Ответственными международными игроками учтут это
Дейді Русия тышқы ішілер министрлігі вәкілі Сергей Нестеренко. Америка Қошма Штатлары хәм Кіне Корея президентлары Барак Обама хәм Ли Мюн Бак Пхеньянның баллистик ракеты жіберу мәселесіне орта хәм қуатғи қарашта тұру керекліге хақында білдірді. Обама хәм Ли 20-лік саммиті барышында сүйрешулер оздырды. Или керек Түне Кореяның мағлюбет агентлықлары Пхеньянның ракетасын ненді де болса тұтып алу ұмтылышы болған шырақта елінің шундық жауап беруі тұрында хабар етті. Dünya Koreyanın xərbi jitəkçiləri bu haqdağı bildirini ilinin rəsmi mağlumat agentliği aşa jitkirdi. Bildirudə şulayaq Yaponiya, Amerika Qoşma Ştatları həm Dünya Koreya tilgə alına. Pinyan ilimtə yerşinin qələmgə şıqaruşi raketini 4-8 aprel aralarında aşırtırğa jiyin oturunda bildirgən idi. Dünya Koreya kurşi il şınlıqda yerağara balistik raketini sınıy deyip şiklənə.
Azadlıqda xəbərlər ничек бар шулай.
Русия һәм Кытай Таҗикстанда ортак хәрби күнегүләр үткәрә. Таҗикстан саклану министры әйткәнчә, аларда Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан хәрби җитәкчеләре дә катнаша. Алар Шанхай хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчелеге астында бара. Таҗикстан вәкиле әйткәнчә, бу күнегүләрдә килешеп эшләү һәм террорчылыкка каршы көрәш юллары өйрәнелә. Мәскәүдә Хамовнический мәхкәмәсендә эшмәкәрләр Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы ачылган җинаять эшен карау дәвам итә. Бүген мәхкәмә яклаучыларның чираттагы шикаятын кире какты. Ходорковскийның яклаучылары дәүләт оешмаларыннан нефтьне алу турындагы документларны соратырга таләп иткән. Михаил Ходорковскийны 1998-2003 елларда нефтьне үзләштерүдә гаеплиләр. Аның сүзләренчә, ЮКОС ул елларда гадәттән тыш хәлләр, эчке эшләр министрлыкларын ягулык белән тәэмин иткән булган. Шулай итеп, алар урланган нефтьне кулланган булып чыга һәм аларда җинаятьтә катнашкан дигән нәтиҗә чыгарып була, ди гаепләүче юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төньяк диңгездә буралак казасы булган. British Petroleum ширкәтенең буралагында 16 кеше булган. Алар барысы да һәлак булган дип уйлыйлар. Коткаручылар 8 мәйтне тапкан. Ширкәт вәкилләре хәбәр иткәнчә, буралак диңгездәге нефть буралау платформасыннан ярга кайта торган булган. Казаның сәбәпләре турында әлегә төгәл мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Лондонда сугышларга һәм глобальләшүгә протест белдерүчеләр американ президенты Барак Обамага да ризасызлык белдерә. Татарстан үзбәкләре уздырган хәйрия чарасында төрле милләт балалары катнашты. Чит илләрдә яшәгән татарлар белән очрашып кайткан Татарстан студентлары татар яшьләрен берләштерү планнарын кара. Кырымда чакта алар белән безнең хәбәрчебез очрашты. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иктисадлары алга киткән 20 илнең җитәкчеләре кризистан чыгу юлларын эзләгән арада Лондон урамнарында каршылык чаралары үтә. Сугышка һәм глобальләшүгә каршы кешеләр киң күләмле урам җыеннары үткәрә. Полиция 90-лап кешене тоткарлаган. Шулышлар вакытында бер кеше һәлак булган. Лондондагы хәбәрчебез әйтүенчә, протест белдерүчеләрдә американ президенты Барак Обама белән ризасызлык кәйфләре дә көчәйә. Али гыйлми тулырак итеп сөйләр.
20-лек җыены барган Лондонның Excel үзәге бу көннәрдә хәрби ныгытманы хәтерләтә. Меңнән артык полиция хезмәткәре урынны камауга алган. Анда чит ятлар үткәрелми, шартлаткыч исенә йөрәтелгән этләр тирә-якны тентеп тора. Машиналар якын китерелми, саммит кунаклары да үзәккә җәяүләп бара. Чәршәмбедә протест белдерүчеләр бер-бер артлы 4 урам йөрешү үткәрде. Сезнең кризис өчен без түләргә теләмибез. Дөрес карар кылыгыз. Гыйракта 7 миллион кеше үтерелгән, җәрәхәтләнгән, йортсыз калган дигән шигарьләр күтәреп, алар Лондон урамнарыннан үтте. Шигарьләрдән күренгәнчә, протест белдерүчеләр шактый шуар таләпләр күтәрә. Шулай да Лондонда хәбәрчебез әйтүенчә, аларны берләштергән бер нәрсә бар. Ул да булса, американ президенты Барак Обамага карата арта барган ризасызлык кәйфләре. Каршылык чарасында катнашучы, эшен югалткан Джордж исемле бу егет сүзләренчә, элегрәк ул Обамага күпмедер өметләр баглаган булса, хәзер инде берни дә көтми.
I think Obama's going to keep the status quo again.
Менчә, Обама бер нәрсәне дә үзгәртергә җыенмый. Бәлки нияте бардыр, ләкин президент киләсендә шул кешеләр тора. Аның мөмкинлеге чикләнгән. Джордж фикере белән 35 яшьлек Гарри да килешә. Бер кеше нинди генә көчле булмасын, ялгызы бер нәрсәне дә үзгәртә алмый. Һәрхәлдә безнең заманада. Башта тыныч кына башланган каршылык чаралары кичкә таба чуалышларга үрелде. Анархистлар төркеме банк бинасына һөҗүм иткән. Чуалышлар нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булган, полиция 86 кешене тоткарлаган. Бу арада шәһәрнең башка бистәсендә сугышка каршы демонстрация дәвам иткән. Анда да атом коралын тыюдан алып, Фәлестин дәүләтен төзүгә кадәр таләпләр күтәрелгән. Обама белән ризасызлар анда да булган.
So far, I don't think he's done anything.
Әлегә ул гамәлдәге системны үзгәртү өчен берни дә эшләмәде, ди Тони исемле холланд кешесе. Гыйрактан гаскәр чыгара, ләкин Афганистан һәм Пакистанда киресенчә арттыра. Бу бик куркыныч сәясәт. Битенә битлек кигән Аббас исемле бу кеше атом сугышына каршы шигар күтәргән. Обама Иранга һөҗүм итмәс дип өметләнә. Әгәр ул Иранның атом корылмаларын утка тотса, Русия Иранга ярдәмгә киләчәк. Ул чакта Русия белән Америка арасында атом сугышы башлана, ди Аббас. Сүз уңайыннан, саммит башланыр алдыннан, чәршәмбедә, американ президенты Барак Обама Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Шул беренче очрашуларында ике җитәкче стратегик атом коралын кимету турындагы килешүне яңартырга килеште.
Лондондагы урам җыеннары анда американ президенты Обама белән ризасызлык белдерү турында алай гылмый сөйләде. 20 ил җитәкчеләренең саммиты бүген тәмамлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстандагы үзбәкләр балалар йортында тәрбияләнгән һәм гарип балалар өчен зур хәйрия чарасы уздырды. Көнчыгыш ашлары кафесенең ишек алдында узган чарага 1000-нән артык бала чакырылган иде. Республикада татар байлары да шактый булуга карамастан, аларның мондый чара оештырганы юк. Үзбәк мөхтәрияте чарасында Ландыш Харасов булып кайтты.
Татарстан халыклары мәҗлесе җитәкчесе Николай Владимиров сүзләренчә, үзбәкләр милли мәдәни мөхтәрияте мондый чараны беренче тапкыр гына уздырмый.
Иң төп сәбәпчесе безнең үзбәкләрнең милли мәдәни оешмасының җитәкчесе Абдулманутның кеше. Менә һәрбер кешедә була бит инде ул үзенә төрле үзенчәлек белән эшли торган бер кеше. Безнең ассамблея составында эшләүче милли мәдәни оешмалар арасында Абдулманут менә бу мәсьәлә буенча ул аерылып торыла. Аның ничектер күңелнең түренә кирип ятылган балаларга игътибар, балаларга хөрмәт, балаларга ишектерне шит матур итеп яхшы итеп күрсәтү аның күңеленә кирип калган. Менә шуның өчен ул 21 көнне инде монда Навруз байрамы үткәрде. Менә без исәптәбез шу Навруз байрамының дәвамы итеп бүген ул балалар йортында тәрбияләнүче балаларга Узбекстаннан килгән артистларның сәнгатен матур итеп күрсәтергә тели.
Николай Владимиров әйтүенчә, якын киләчәктә Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә үзбәк милли мәдәни мөхтәрияте республика районнарына да чыгуны күздә тота. Бүгенге көндә Татарстанга БДБ илләреннән иң күп килүчеләр нәкъ үзбәкләр, барлыгы 50 меңгә якын, диде Владимиров.
Без бит инде бу автономияда Үзбәкстаннан башка төбәкләрдән килеп безнең Россия гражданы алган кешеләр эшли. Ә безнең менә бу яктан исәпләгән багытта узган ел безнең республикага килеп законлы рәвештә миграционный учетка баскан 150 мең кеше дип санасак, шуның 31-32% безгә Үзбәкстаннан килә.
Татарстан халыклары мәҗлесе җитәкчесе Николай Владимиров әйткән үзбәк мәдәни мөхтәрияте рәисе Абдулманов Абдусаттар барлык килүчеләрне бәйрәм белән котлады. Аның сүзләренчә, ул балаларны шатландырыр өчен кешеннән килгәннең барысын да эшләргә тырыша.
Ят балалар булмайды. Һәмма балалар безнеке. Шуның өчен без Навроз байрамыны һәмма районда балаларны чакырып, детски уйларны чакырып, без үткәрүш максатлы шу Навроз байрамын үткәрәбез. Һәмманы Навроз байрамы белән тәбриклеймен.
Үзбәк милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Абдусаттаров Үзбәкстаннан да кунаклар чакырган иде. Алар балаларга төрледән төрле чаралар тәкъдим итте.
Сегодня для вас будет выступать наши профессиональные канатоходцы, братья Дилмураджан и Эльмураджан Рахмановы. И наши юные канатоходцы, 6-летний Асадбек Рахманов, 5-летний маленький самик, наши канатоходец Билялдинджан Рахмановы. кроме канатоходцев, еще будет вас смешить наш любимый клоун Пупсик. И еще будет выступать наш молодой силач Дельмураджан с гирями.
Балаларга шамака ыйыштырган уйыннар, жырлы бийүүлү тамашалар шады. Әмма иң гаҗәпләндергени хавада махсус җайланмага беркетилгән арканда балаларның йөрүе булды. Тирә-юньдә үзбәк киләре яңгырап торды. Шунда ук барлык балалар, шулай ук инвалидларның аналарына әле яңа гына Казанда пишеп чыккан пылау таратылды.
Үзбәк мөхтәрияте чарасында Ландыш Харасов булып кайтты. Тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясын берләштерү тырышлыклары күп төрле. Аларны бүтән буын вәкилләре башкара. Күптән түгел Кырымда Татарстаннан журналистика студентлары булып китте. Алар чит илләрдә яшәүче татарларның милли тормышларын, үз аңнарын, проблемаларын өйрәнеп, төрле чаралар уздыра, яшьләр белән очраша, аларны берләштерү планнарын кара. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвер Усман.
Украинага Казан дәүләт университеты журналистика факультетының 5-нче курс студентлары килеп китте. Гүлназ Галимжанова һәм Рәмилә Газизуллина БДБ илләрендә яшәүче татар диаспорасы белән кызыксыналар, аның белән шөгыльләнә икәннәр. Алар үзләре бу хакта сөйли.
Университетның 5-нче курсында укыйбыз. 5-нче курстан бирле төрле шәһәрләрдә татар диаспорасы белән шөгыльләнеп йөрибез. Россиянең бик күп кенә шәһәрләрен йөреп чыктык, хәзер СНГ илләре буйлап йөрибез.
Казахстан һәм Украина илләренә ясаган сәфәрләре хакында сөйләп, алар менә нәрсә диде.
Күптән түгел Казахстаннан кайттык. Анда бер ай буе Алматы һәм башка шәһәрдәге татар яшьләре белән эшләдек. Бер ай дәвамында декабрьдә. Менә хәзер юлыбызны Украинага тоттык. Безне Вильгә, Киевта беренче тапкыр уза торган дөнья күләм фестиваль татар моңына шәкертләр. Без анда алып баручылар булдык.
Казан студентлары фестивальдән тыш Киевтагы татар яшьләре белән дә төрле чаралар уздырганнар. Алар киевлыларны, кунакларны каршы алу, сүзләренә өйрәткәннәр һәм татар яшьләре проблемалары хакында да сөйләшкәннәр.
Киев яшьләре белән эшләдек, анда яшьләр көн үткәрдек. Тырыш алганча, җыя алганча татар яшьләрен җыеп, алар белән яшьләр көн узгардык, күбәдия пешердек, аларны кунак каршы алу серләренә өйрәттек. Шәй артында, табын артында, бүгенге татар яшьләренең проблемасын сөйләштек, татар телен ничек саклау турында.
Киевтан Казан кызлары Запорожьега юл тотканнар. Монда Запорожьедагы Алтын ай татар үзәге рәисе Рахима Ахмерова оештырган Запорожьедагы татар яшьләре белән очрашу булган. Кичке җыен, социологик тикшерүләр, анкеталар һәм башка чаралар уздырганнар Запорожьеда Казан студентлары.
Аннан Запорожьега юл тоттык. Анда безне Рахима ханым каршы алды. Ул безне шулай ук яшьләр белән очраштырды. Яшьләр анда да бик актив, бик теләп җыелдылар. Алар белән шулай ук кичке җыен үткәрдек. Төрле брендинг, тикшерүләр үткәрәбез, анкеталар уздырабыз. Алар белән дә шулай очрашып, кичке җыен уздырдык. Запорожьедан соң юлыбызны Кырымга тоттык.
Кырымда Казан студентларын Идел татар үзәге каршылап алган. Алар Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Акмашиткә барганнар. Кырымда да кызлар яшьләр белән очрашканнар. Минем Украинадан нинди тәсирләр алдыгыз? Украиндагы татарларның милли үзаңнары нинди дәрәҗәдә сезнең фикерегезчә дигән сорауыма кызлар менә нәрсә диде.
Украина татарлары бик актив, безне бу бик сөендерде. Алар тел, милләт өчен эшләргә, аны саклап калу өчен эшләргә әзер. Безнең менә шул проблема бер шы. Читтәге милләттәшләр әзерме икән үзләренең телләрен, милләтләрен сакларга. Шулай Казахстанда да яшьләр бик актив, биредә дә бик актив. Безне бик сөендерде. Менә без ике СНГ илендә булдык. Монда Ялтада инде табигать матур, табигатькә сокландык. Барыбер Россиядән аермалы буларак табигать та башка.
Әвәлә сез инде күп-күп шәһәрләрдә, илләрдә булдыгыз. Гомумән нинди нәҗә әсәрегез очрашулардан?
Гомумән алганда татарлар бик сибелеп урнашкан милләт. Каягына барып чыксаң да, анда безнең кардәшләребез бар. Татарлар кайсы гына авылга барып чыксаң да, чит төбәктәге, кайсы гына шәһәргә, кайсы гына илгә барып чыксаң да, анда безнең каршылаучы татарларыбыз бар. Ә менә безнең Рәмилә белән теләгебез шушы татарларны берләштерү. Татар яшьләренең телне, милләтне саклап калып үсеп, аны башка башка буынга колдуруларын тилейбиз. Ушул фурсаттан биз мына ушул проблемаларын үйрөнүп беребиз һәм келечекке биздин планнарыбыз да бар. Әлеге ул сыр булып калам.
Нинди иң төп проблеманы сез күрдегез монда?
Әлбәттә, иң беренче проблема ул телне белмәү. Телне белмәү төрле сәбәпләр аркасында килеп чыккан. Ул ата-ана өйрәтмәүдән, гаиләдә тел өйрәнмәүдән, аларның рус чит мохиттә үсүләрендә һәм әлбәттә инде Татарстан белән, безнең ише Татарстан белән чит төбәкләр әгәр берләшеп, телне саклау өстендә эшләсәләр, төрле чаралар уздырсалар, яшьләр өчен тел әлбәттә сакланып калачак. Милли гореф-гадәтләр дә югалып бара. Аларны да саклау өчен аларны искә төшереп, аларны үтәп яшәргә кирәк.
Менә шундый нәтиҗә ясаганнар татар диаспорасына өйрәнеп йөргән Казан дәүләт университеты журналистика факультеты 5-нче курс студентлары Гөлназ Хәлимҗанова һәм Рәмилә Газизуллина. Алар Украинада нәшер ителгән татар газеталары белән бәйле материаллар да туплаганнар. Бу тикшерүләр буенча гыйльми эш язарга да җыена икәннәр. Бу эшне дәвам итү максаты белән җәй көннәре кызлар кабат Украинага һәм Кырымга килергә җыена икәннәр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан төрләр пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрельнең 3-сендә һәм 4-сендә Казанда Җәлил театрында Татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар бәйгесенә йомгак ясалачак. Җиңүчеләр зур концерт куя. Жюри әгъзасы Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме Минкол Галиев фикеренчә, җир шары буйлап моң эзләү әле башланган гына. Аны табу өчен күп көч куярга кирәк булачак. Моң тәрбиясе бирү кирәк дигән фикердә тора ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Гала-концертка барсы да әзер кебек диештыручылар. Кайберәүләр әйтүенчә, татар моңы бәйгесен оештыру турында беренче сөйләшүләр алып барганда ук, нәкъ 3-4 апрельдәге бәйрәм рухындагы концерт күз алланган булган. 3 апрель көнне лазер тамашадан соң мәртәбәле жюри белән таныштыруга ук, Уфадан килгән яш җырчы Фидан Бикмурзин тәфтиләүне башкарачак. Шулай итеп, бер-бер артлы 20-ләп яш башкаручы үз иҗаты белән таныштырачак. Уфа җырчысын Чаллы, Чаллыны Казан, Мөслимне Екатеринбург башкаручысы алыштырып, Казан тамашачысы беренче көнне Ташкент, Бурятия, Кырым, Кушма штатларда яшәүчеләр алып килгән моң дәрьясы белән таныша ала.
Татарстанда яшәгән яшьләр белән башка регионнардагы яшәгән яшьләрнең арасында әлеге аерымлык юк. Һәм гомумән алган вакытта хәтта читтән килгән татар балалары, алар җыр сәнгатен чистарак иттереп, телләрен матуррак итеп әйтүчеләр күп булды. Менә бу бик әһәмиятле, чөнки без бит инде нәтиҗәле 7 йолдызны карадык, шулай бит инде. Сез безгә нисен кадерле, что татар сәнгатен, татар халкына булган ихтирамын күрсәтү булса тигесе. Әмәнсе татар милләтенең шын йөзен күрсәтү һәм башка милләтләргә үрнәк буларак яган барлау.
Дип белдерде жюри әгъзасы Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме Мингал Галиев. Оештыручылар әйтүенчә, өчесендәге концерт алдагы көндә буласына тамчы да ашамаган. Төбәкләрдән җиңүчеләр шул кадәр күп, ике концертка да шак сыеп беткән. Әнә беренче көнне 16-18 яшьлек Ульян, Саба, Мамадыш, Казан һәм Мәскәүдән килгән яш башкаручылар Сарман, Авыл кие, Кышларга, Галимҗан такмаклары һәм парлы толымнар җырларын бер мәрҗән рәвешендә, ягъни папури итеп башкарачак. Икенче көнне дә шундый мәрҗән белән башкалар чыга икән. Татар моңын Татарстанның мәдәният министрлыгы, Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерү фонды, Салават эстрада театры, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Яңа гасыр телерадио ширкәте оештырды. Телерадио ширкәт башлыгы урынбасары Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, башта алар әлеге проекты тормышка ашмаз дип куркып та калганнар. Әмма ике сәфәрдән соң бу шикләнүләр юкка чыккан. Әмма Айтуганованы һәм башка жюри әгъзаларын да борчыган мәсьәлә бар. Ул милли халык уен коралларында уйнаучыларны көпә-көндез ут яндырып эзләсәң дә табу бик кыен икән. Мөгаен шуңа күрә оештыручылар Кушма Штатлар башыннан ук күренекле саксофончы Эдуард Әхмәтшинне һәм Кырымнан дөнья күләм билгеле гитарачы виртуоз Әнвәр Измайловны да чакырганнардыр. Алар сәхнәдә булачак. Концертта исә Алсуда җырларга җыена. Ул үзенең әле күптән түгел генә Казанда тәкъдим ителгән Туган тел альбомыннан Кышкы роман, Сандугач һәм Шәл бәйләдем җырларын башкарачак. Җиңүчеләргә гран-при һәм төрле лауреатларга премияләр тапшыру күздә тотыла. Оештыручылар приз фонды 1 миллион сум тирәсе дип белдерә. Миңгалгалиев фикеренчә, бу 3-4 апрельдә Казанда булачак тамашаны бәйге дип издереп әйтергә дә ярамый.
Менә бу татар моңы дип башланган, ничек дип әйтим инде, бу бәйге димәс идем мин аны. Татар моңына башланган бу күренекле бәйрәм чарасы. Бу әле менә башлануына дип әйтәсем килә. Чөнки ни генә булмасын, әле бәйрәмдә дә, сайлап алулар вакытында да күренде. Барыбер әле безнең татар яшьләренә гомуми Россия һәм дөнья күләм дигән шоу, шоукыма шул кадәр көчле, шул кадәр тәсир итә. Ни генә булмасын, алардан аннан әле арынып бетә алмыйлар. Әзрәк дискотека формасы да бар инде анда, әмма ләкин кичкенәдән тәрбияләү кирәк дигән уй бар. Беренче класслардан башлап, хәзерге көндә менә шушы бәйрәмне тыңлаганнан соң, минем үземнең шәхсән фикерем, чынлап та менә шушыны тыңлаганнан соң, безгә теге ана телен, татар телен гаиләдән саклау кирәк дигән бөтен аңа ата-аналарда гаиләдә, җәмәгатьчелектә, мәктәптә, дәүләтчелектә, дәүләт югарылыгында да бу эшне бик акыллы, җайлап кына бер нинди милләткә зыян китермичә файда гына китереп, шушыннан кичкенәдән үстерү мәсьәләсен күз алдына тотам мин. Чөнки кичкенәдән тәрбияләп үстерсәк, без шушы моңга бәйләп, ул рухи тәрбиянең төп нигезе, әхлаклылыкның төп нигезе килеп чыга икән. Һәм шушыны кичкенәдән үстерсәк, без алар инде аңлап үсәләр, сәнгатьнең нәрсә икәнен. Һәм бүтән телевизордан була торган шау-шуларның никадәр җитешмәгәнлеген, һәм аларның рухи бушлыкка илтә торган күбрәк шул якка барганлыгын. Һәм моңа татар халкы моңа мохтаҗ түгеллеген аңлап үсәчәкләр. Кайда гына яшәсәләр дә бу балалар шушы Татарстанда тәрбияләнүләре бик әһәмиятле. Һәм безнең шушы юлда дөрес иттереп алып бару, безгә ниндидер яклау-яклау нитәүләр белән түгел, чын мәгънәсендә аңлап, балаларны әгәр дә теге юк мәсәләлек, мәсәләлек дип теге лаеклы рәвештә булмаса күтәрү, ул бу балага зыян китерәчәген аңлыйм мин. Мин бит шундый җирдә лауреат булдым дип, икенче җирдә төшеп калса, ул аның өчен зур трагедия була.
Диймин Галгалиев. Бу фикерләрне ул гала-концерт булыр алдыннан катнашучыларның барсының да чыгышын карагач үткәрелгән киңәшмәдән соң әйтте. Мин Галгалиев фикеренчә, тиздән Салих Сәйдәшевнең тууына 110 ел тулуга багышланган чаралар да башланыр. Татар моңы даһиының әлеге зур бәйрәме уңаеннан бөтен дөнья күләмендә зур чара үткәрергә кирәк дигән фикердә тора Мин Галгалиев. Ул да моң тәрбиясенә үз өлешен кертер.
Татар моңы бәйгесенә йомгак, җомга һәм шимбә көннәре Казанның Җәлил театры сәхнәсендә ясалачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Берлин дивары булмаса да, Европаны Шенген килешүе бүлә. Көнчыгышта яшәүчеләргә көнбатышка сәяхәт итү катлаулы булып кала. Кушма Штатларда теркәлгән интернет сәхифәне Уфа район мәхкәмәсе яба аламы? Интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә аны Башкортстанда тыю фәрманы бирелгән. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европаны икеге бүлген Берлин дивары жимерелуге 20 йыл толды. Шуңа да карамастан бер кыйтгадагы илләр арасында сәяхәт итү бик мөшкел. Бигрәк тә көнчыгыш Европа илләре өчен. Виза өчен документ кына җитми, кайышракта ришвәт бирергә дә туры килә. Метин карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
1989 елда Европада Берлин дивары җимерелүгә кыйтга буйлап мал, товар һәм акча әйләнеше кулайлашкан иде. Бу вакыт эчендә көнчыгыш Европадагы Украина, Беларус һәм Молдова кебек илләр 1990 елдан башлап Польша һәм башка күрше илләргә визасыз керү мөмкинчелегеннән файдалана алды. Ләкин 25 Европа илен ишенә алган Шенген зонасы көнчыгышка таба кинәюгә хәзер үзәк Европадагы Польша, Маҗарстан, Словакия илләре дә виза сорый башлады. Шенген визасын алу 60 евро тора, ләкин Молдова кебек илләрдә бу бәя 35 евроға кадәр төшерсә дә, нормал шартларда үз тырышлыгы белән Европага сәяхәт документларын алу бөтенләй мөмкин түгел диярлек. Мәсәлән, үз исемен әйтергә теләмәгән Молдова ватандашы моннан нәкъ 8 ел элек Италияга баруга виза алыр өчен 2000 долларга якын акча түләгән. Мин ул вакытта 1800 доллар түләгән идем. Хәзер кешеләр кыска вакытлы виза алыр өчен кимендә 4000 евро тели. Әле визаны алу да шикле. Шенген бер яктан караганда күп кенә Европа илен бергә берләштерсә дә, зонаның тышында калган илләрне уңайсыз хәлдә калдыра. Белградтагы азатлык хәбәрчесе Бранка Трибиц Балкандагы күп кенә кешенең Шенгенне гетто дип атый башлавын телгә ала. Балканда визаны ришвәт түләмичә дә алып була, ләкин соралган документларны әзерләп мөрәҗәгать итүчеләрне биздерә.
It's not easy to get a visa. If you're a decent young person who just wants to travel.
Дөнья күрергә теләгән бер яшь кеше өчен Европага виза алу бик авыр. Моның өчен бик күп документлар сорала. Виза алу өчен шактый вакыт югала һәм ахырда бер сүзсез виза мөрәҗәгате кире кагылырга да мөмкин.
You know, you just don't get a visa without any explanation.
Хисапларга караганда, элекке Югославия илләрендәге яшьләрнең 70% диярлек үз илләреннән чыкмаганнар. Бу ишракта яшьләргә Европа кыйммәтләрен аңлату мөмкин түгел. Виза алуда туган кыйынлыклар, Европа Берлегеннән бернинди мәнфәгать көтмәгән Русия кебек илләрдә дә ашуы ята. Визасыз сәяхәт итү таләбе еллар буена Русия белән Берлек арасында сөйләшүләрдә гел игътибар үзәгендә торса да, әлегә бу хакта бернинди үзгәреш булмады. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский визасыз сәяхәт мөмкинчелеген ачу көнчыгыш Европа илләрендә сәяси хезмәттәшлекне арттыру өчен итәргеш булыр иде дигән фикердә тора. Ләкин көнбатыш Европа илләре виза мәсьәләсенә бу күзлектән карамый. Бу илләрдә канунсыз иммиграция белән җинаятьчелек һәм эшсезлекнең артуы аларны виза турында каты чаралар күрергә итәрә. Көнбатыш Европада сәясәтчеләр һәм халык берлек ишекләре ярлырак илләргә ачылган очракта канунсыз иммиграция һәм аның белән туган проблемалар артачак дип борчыла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Уфаның Киров районы мәхкәмәсе интернеттагы Уфа ГУП сәхифәсен ябу карарын чыгарды. Аның эчтәлеге экстремистик дип бәяләнә. Уфа ГУП сәхифәсе Башкортстанда 2006 елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез интернет сәхифәсе санала. Ул үзе Америка Кушма Штатларында теркәлгән. Сәхифәдә Башкортстандагы сәясәткә, хакимиятләрнең гамәлләренә, республика милкен хосусилаштыруга кагылышлы язмалар урын ала. Бүген бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Шулай ук Уфадан башка хәбәрләр булачак. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Уфада кеше хокукларын яклаучыларның солидарность дигән иҗтимагый оешма төзү җыелышы үтүе турында хәбәр ителгән иде инде. Русиянең кеше хокуклары өчен исемле иҗтимагый оешмасы рәисе Лев Пономарев та Уфага шушы оешмага нигез салу җыелышына килгән иде. Ләкин ул бу җыелышка кергән кайбер вәкилләрне үз итмичә, анда катнашудан баш тартты. Шулай итеп, бу җыелышта катнашучылар ике төркемгә бүленде. Пономарев әфәнди якылдарга һәм аңа каршы булганнарга. Ләкин тегеләр дә булар да бирешергә теләмәде. Һәм бер үк бинада бер үк көнне бер-бер артлы үз җыелышларын үткәреп, ике солидарность оешмасы төзеп кую турында игълан белдерде. Шулай итеп, хәтта бер оешма төзегәндә дә кеше хукукларын якларга дәгъва кылучылар теләктәшлеккә килә алмады. Лев Пономарев тарафдарлары Мәскәүдә яшәүче җанҗаллы билгеле Илдар Исәнгуловны яңа оешма рәисе итеп сайласа, аңа каршы булганнар әлеге вакытлыча танылган журналист Виктор Шмаковны җитәкче итеп билгеләде. Киләчәктә алар бу вазифада билгеле оппозиция вәкиле Хәсән Идиятуллинны да күрергә теләүләрен белдерде. Шул ук вакытта Виктор Шмаков сүзләренчә, алар Лев Пономаревка каршы түгел, алар бергә эшләү яклы. Ләкин Пономарев әфәнде моңа риза булмады. Күрәсең, аның башка уй ниятләре бардыр, ди Виктор Шмаков.
Мы уже создали. Пожалуйста, давайте сядем за стол переговоров и будем вести диалог. Вы же приезжие, вы же завтра уедете. Его зам Ильдар Исенгулов, которого тоже избрали на следующей конференции, он живет в Москве, а он его решил, так сказать, посадить на солидарность Башкирии. Но он живет в Москве, мы живем здесь, это наша республика. Наши идеи должны воплощаться в жизнь. У нас нет, еще раз повторяю, у нас нет никаких разногласий. Должен быть диалог. В этом диалоге рождается мощная оппозиция, мощное нормальное движение и избирается состав, который будет работать.
Башкортстандагы танылган журналист Виктор Шмаков әйтүенчә, алар әле дә Мәскәүнең кеше хукуклары өчен иҗтимагый оешмасы рәисе Лев Пономарев белән бергә эшләү яклы. Демократияны үстерү, хукуклары кысылган кешеләрне яклау юлында берләшү файда гына бирер иде, ди Шмаков әфәнде. Әлеге вазгыятьтә кемнең хак, ә кемнең хата юлда булуын әйтү кыен. Биредә хәтта яңа оешма өчен бүленәчәк акчалар тирәсендә дә тарткалашу булу ихтимал. Әлегә кайсы төркемнең солидарность оешмасын төзү турындагы оештыру җыенының легитим, кайсыныкы канунсыз булуы турында да билгеле түгел, ди Башкортстан оппозициясы килештерү шурасы вәкилләренең берсе Мәҗит Хуҗин. Шулай итеп, кеше хукукларын якларга теләк белдерүчеләр хәтта үзара да теләктәшлеккә килә алмады. Үзләре төзергә җыенган оешманың исеме теләктәшлек булмакчы. Уфадан Мәскәүгә кайткач, Лев Пономаревның билгесез кешеләр тарафыннан каты кыйналуы турында хәбәр ителде. Виктор Шмаков бу гамәлгә Башкортстан демократларының катнашы булуын катгы кире какты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсен ябарга кушылган. Бу хакта Уфа шәһәре Киров районы мәхкәмәсе хөкемдәре Тәнзилә Кинҗәгуловның карары игълан ителү хакында мәгълүм булды. Әлеге карарда Уфагуб интернет сәхифәсе экстремистик, душман сәхифә дип бәяләнгән һәм аны ябарга кушылган. Ә инде интернет провайдерларына үз кулланучыларын бу сәхифәгә керүне шикләү кирәклеге турында күрсәтмә җиткерелгән. Сәхифәдә Башкортстандагы сәясәткә, хакимиятләрнең гамәлләренә, республика милкен хосусилаштыруга кагылышлы язмалар урнала. Ул язмалар республикадагы рәсми мәгълүмат чараларыннан аермалы буларак, төрле фикерләрне һәм карашларны чагылдыру белән мәгълүм. Бу сәхифәдә шулай ук республикада башкорт телен көчләп кертү, башкортларның тарихын борынгырак итеп күрсәтүгә бәйле аналитик язмалар да еш дөнья күрде. Шуңа күрә дә бу сәхифәгә республика хакимиятләре һәм башкорт милли оешмалары әллә кашаннан тыш кайры иде. Былтыр май аенда Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары Уфагуб сәхифәсенә карата чаралар күрергә чакырып, хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткән иде. Үстән күрсәтмә булгач, Эчке эшләр министрлыгы белән республика прокуратурасы озакка сузмыйча киң кулашлы эшләр күрсәтә башлады. Уфагуб белән хезмәттәшлектә шикләнелүче галимнәр һәм эшкуарларның өйләрендә һәм фатирларында тентүләр оештырылды. Ләкин галимнәр дә бирешмәде, үзләре дә һөҗүмгә күчтәләр. Эчке эшләр министрлыгы прокуратура хезмәткәрләре гамәлләренә каршы шикаять белдереп, республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләр тапшырдылар һәм мәхкәмәләрдә җиңеп чыкты. Уфагуб сәхифәсен ябу мөмкин түгел, чөнки ул Америкада теркәлгән. Аны бары тик провайдерлар аша карауны шикләү мөмкинлеге генә бар. Алай да әле аны тулысынча ябу мөмкин түгел, чөнки төрле юллар белән Уфагубка барыбер кирип була. Ә инде бер район мәхкәмәсенең Америкадагы сәхифәне ябарга дигән карар чыгаруы бөтенләй дә наданлык, дип бу сәхифәдәге язмаларны кыймаячылык итүче саналган эшкуар Николай Швецов.
Это не только неисполнимое решение, прямо в физическом смысле. Дело в том, что сайт Уфагуб зарегистрирован в США, в штате Аризона. И следствие органы Башкирии имеют точное наименование, где зарегистрирован сайт. Я не говорю вообще о дикости и неправосудности решения. Как может районный суд в городе Уфе закрывать сайт в Америке? Он, юрисдикция, согласно закону, гражданского процессуального кодекса, распространяет только на тот район, где этот суд работает. На один метр дальше уже в другой район называется нарушение подсудности.
Уфадағы тонылған ишқуар оппозициядағы жәмәғәт ішліклісі Николай Швецов айтуынша, Башқұрстан хакимиятлары өз ғамәлләрін тәнқитләуші Уфагуб сахифасын ябу тырышлығын бір ел дәвам итә инде. Үзләренә қарата бары тик мақтау сүзләре генә ишетергә өйрәнгән юғары түрәләр мәхкәмәгә басым ясый. Әтигеләре исә эш күрсәтергә генә мәҗбүр булышыракта, ди Швецов әфәнде.
Азатлыкта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Башқұртстан президенты тиздән үз вазифасыннан алынашак дигән сүзләр куйырган саен, республикада башқұрт милли оешмалары вәкилләренең дә җанлануы сизелә. Узган атнада Уфада башқұрт яшьләренең Күк бүре иҗтимагый оешмасының урам җыены үткәрүе һәм анда Башқұртстан президентын яклап чыгыш ясаулары хакында хәбәр ителгән иде инде. Күк бүре оешмасы вәкилләре ул пикетта ил президенты Медведевка мөрәҗәгать тә кабул итте. Бу атна башында кайбер интернет сәхифәләрдә Бүтән дөнья башкорт курултаеның да Башкортстан халкына мөрәҗәгать кабул итү хакында бәян ителгән иде. Әмма ул мөрәҗәгатьнең истәлеге генә урнаштырылмады. Шул хәбәрдә республикада башкорт халкын Башкортстанның азатлыгын яклап, Мәскәүнең идарә итү ысулларына ризасызлык белдереп, тыныч каршылык чаралары оештыра башлау турында да бәян ителгән иде. Ә инде федераль үзәккә каршылык белдерүчеләрне башкалардан аеру өченме икән? Урамнарда Башкортстан байрагы төсендәге тасмалар таратылачагы да әйтелгән. Ләкин урамнарда андый тасмалар таратылуы күзгә чалынмады әлегә. Шушы башлангычның чынмы түгелме икәнлеген ачыклау өчен без бөтен дөнья башкорт курултайы идарәсе вәкилләренең берсе Айбулат Хөсәйновка мөрәҗәгать иттек. Ул ниндидер яшел тасмалар әзерләнүен раслады, әмма алар әллә кая булды дип белдерде. Һәм бу эш белән башкорт курултаенда Илнур исемле егетнең шөгыльләнүен әйтте. Азатлык хәбәрчесе аңа да телефоннан элемтәгә чыкты. Әмма Илнур әфәнде бер ниндидә тасмалар хакында хәбәрдар булмавын һәм ниндидер каршылык чаралары хакында да белмәвен әйтергә ашыгып, тизрәк сөйләшүне өзеп телефонын чалды. Әлбәттә инде мондый шикшел сөйләшүләр төрле уйларга этәрми калмый. Я инде бөтен дөнья башкорт курултайы бер ниндидә мөрәҗәгать кабул итмәгән һәм яшел тасмалар таратырга уйламаган, я инде Интернетта бу хакта хәбәрләр таралуга ук республика хакимиятләреннәнме, куәт оешмаларыннанмы каты кисәтү булган икесенең берсе. Шул ук вакытта республиканың ягулык энергетика тармагының тулысынча Мәскәүгә сатылуы, Мортаза Рәхимовның эшеннән алыну ихтималлыгына алдагы көннәрдә каршылык чаралары оештырылачагы турында да имеш-мимешләр куера бара. Ләкин андый урам җыеннарының фәтвәсе булуына гына шикләнүчеләр күп Башкортстанда. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле киш, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Интернет чорында хәбәр яшен тизлеге белән тарала. Рәсмиләр халыкны су басудан курыкмагыз, быел хәүф-хәтәрләр булмаячак дип тынычландырырга тырыша. Халык исә үз күзләре белән күргән ташкыннарны рәсемгә төшереп, аларны үз авылларының интернет сәхифәләренә куя. Рәсемнәрне шунда ук бөтен дөнья күрә ала. Әлфия Бәдретдинованы тыңлыйк.
Сишәмбе һәм шәршәмбе көннәрендә Татарстанда һәм Башкортстанда көтелмәгән су ташкыннары күтәрелде. Дистәләрчә авыллар һәм йөзләрчә өйләр су астында калды. Ширимшан районының Шишмә авылында яшәүче 43 яшьлек хатын суга батып һәлак булды. Атка җигелгән арбага утырган 2 кеше Шишмә елгасы аша күпердән чыгып барганда кинәт су ташкыны күпер өстенә чыккан. Атлы арба су буйлап агып төшеп киткән. Дилбегә тоткан ир бузлы судан йөзеп чыга алган. Аның белән бергә бәләгә очраган хатынның гәүдәсен хәзер инде Лениногорск районы коткаручылары эзли. 1 апрель кешеләрне шаярып, алдап күңел ачу көне булса, бәләгә очраучыларга уен көлке кайгысы юк. Киресенчә, бу юлы 1 апрельдә түгел, ә 31 март ук рәсми чиновниклар кешеләрне алдап тынычландырдылар. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы артык зур су ташкыннары һәм су басулары булмаска тиеш дигән белдерү ясады. Шулай да 237 яшәү урынында бераз су кирегә тиеш диде Казан шәһәренең гадәттән тыш хәлләр идарәсе җитәкчесе Фердинанд Миниханов. Авиатөзелеш, Идел буе, Совет районнарында су басуга каршы барлык чаралар күрелә икән. Менә шушы тынычландыргыч хәбәр Казанский ведомости газетасында басылып чыккан 31 март көнне, бигрәк тә 1 апрельгә каршы төндә Салмашы бистәсендә 30лап йортны су басты. Васильевкада, Югары Осланда шулай ук дистәләгәнчә өйләр, гаражлар, мал абзарлары су эчендә калды. Бер карасаң, көннәр дә кояшлы кайнар булмады. Төнгә +2-4, көндез +10 дәрәҗәдәге җылы көннәр килгәч, кыш ахырында яуган йомшак карлар тиз генә эреп, урамнарга су ташкыны күтәрелде. Мобиль телефон, интернет заманында кардәшләр кишергән гадәттән тыш вакыйга татар башкорт дөньясының теләсә кайсы почмагына мәгълүм була. Башкортстанның Орынбур өлкәсе һәм Татарстан чигендәге Бишбүләк районы Казаннан 550, Уфадан һәм Орынбурдан 250-шәр чакрымда урнашкан. Бу якларда авыллар һәр яз саен ташкын күреп тора. Татарстанның Бөгелмә районындагы берничә авыл быел да тау башыннан төшкән гөрләүкләр астында калган. Бишбүләк районының Айыт, Усак Кишу, Азнай, Дүсән авыллары урманнан яки таудан төшкән су астында кала. Дүсән тагын игътибар үзәгендә. Бу авылда көчле су басу турында 31 март кичендә үк хәбәр генә түгел, дистәләгән фото рәсемнәр дә Казанга килеп җитте. Шул ук мизгелдә бу хактагы мәгълүмат һәм сурәтләр ВКонтакте.ру сайтына "Мин яратам сине Дүсән" төркемендә интернетка куелды. Уфада, Казанда, Мәскәүдә, Новосибирскидә яшәүче авылдашлар шушы сәхифә фәне ачып таныш урамнарның, өйләрнең нинди хәлдә булуын күрделәр. Быел исә Дим елгасы буендагы 5 каен тугае тулысынча су астында калган. Әмма бәле димнән түгел, ә димгә агып төшүче кечкенә генә Чакмагыш елгасыннан килгән. Бу якларда Уралтау итәкләре Орынбур долалары белән очраша. Дим буе коридоры дигән үзәнлек һәр вакытта буран карлар көчлерәк, корылык корырак, салкыннар узаграк һәм суыграк була. Бу елы каршыдагы тау калкулыклары арасында чукырлардан җыел кар бик тиз генә эреп беткән. Чөнки карларның күп өлеше февраль азагында һәм март башында явып, бузланып катырга өлгермәде. Йомшак кар тиз эри. Дала җиленең җылы сулышы күз ачып йомганчы кар эретә. Дүсәнлеләрнең интернет сәхифәсенә куелган рәсемнәр астында менә шундый сүзләр язылган. Гаҗәпләнми буламы соң, космик корабль төшкән иде авылга. Менә хәзер су баса. Кешеләр болотный итекләр белән йөри. Көймәдә йөрүчеләр дә бар. Нурия апаны өеннән Беларус белән алып чыкканнар. Фатих абый умарталарын коткара, икенче җиргә күчерә. Зарина кибетеннән суны насос белән чыгарганнар. Ферма тулысынча суда утыра. Авылның күпердән аскы як урамнарын Чакмагыштан су акса, өске якларына тау башыннан кар сулары төшә. Азнай белән Усак кишүне дә шушы көннәрдә су баскан икән. 1 апрель иртәсенә кадәр Дүсәндәге су ташкынын ерак шәһәрләрдәге якташлар күзәтеп тордым. Чыннан да башка авыллардагы су басу дөнья мәгълүмат челтәреннән читтә калды. Димәк, су басса да, җир тетрәсә дә, яңгын чыкса да, хәбәр һәм дәлилләр дөньяга чыкса, бу төбәктәге кешеләр ялгыз калмаячак. Социаль яки сәяси күтәрешләр дә күз алдында торачак. Мондый шартларда беркемнең дә авызын яки күзен томалап тору мөмкин түгел. Ачыклык, мәгълүматлылык демократиянең мөһим терәге икән шул. Дүсәнлеләр бу юлы башкалардан аерылып торды. Чөнки ерактагы бу авыл интернет челтәре белән бәйләнештә тора. 7 сыйныфта укыган Гүлнара Хакимова, күрше Айт авылыннан килен булып төшкән 3 бала анасы Галия Ризванова, авылда яшәүче Лилия һәм Рустам Бәдретдиновлар, 11 сыйныф укучысы Илзидә Гизиева гадәттән тыш хәл килеп чыккан сәгатьләрдә каушап калмаганнар. Алар кулларына фотоаппарат алып, авылның иң хәтәр урыннарын рәсемгә төшереп алганнар һәм тизрәк глобаль интернет челтәренә үзләренең бүгенге хәлен җиткергәннәр. Мондый авыл һәм анда яшәүчеләр космос һәм кризислар заманында бер кайчан да югалып калмаячак.
Әлфия Бәдретдинованы тыңладык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә су баскан авыл рәсемнәре генә түгел, хөрмәтле тыңлаучылар, ә башка төрле кызыклы рәсемнәр, хәтта тулайым бер күргәзмә бар. Казанда Чыңгыз хан иҗат төркеме күргәзмәсе ачылды дип сөйләгән идек. Бу сәнгатькәрләр 2009 елда Тукай бүлегенә намзат итеп сайланган. Күргәзмәгә куелган әсәрләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безне карагыз, тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру икенче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы, сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Март айында Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники тууына 100 ел тулды. Республикада бу айдан төрле чаралар узды. Аның берсе Казанның Горки музейында узган кичә турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Анда безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр булып кайтты.
Әмирхан Еникинең 100 еллыгына багышланган әйтелмәгән васыят дип аталган кичәдә Әмирхан Еники белән аралашкан галимнәр Фәрит Хатыпов, Фат Галимуллин, шагыйр Ренат Харис, Әмирхан Еникинең кызы Флүрә ханым, Казан театр мәктәбе студентлары чыгыш ясады. Атаклы прозаик Әмирхан Еникинең тиз арада халык күңелен яулап алган язучы иҗаты һәр даим замана өчен актуаль булып тора, дип язучының тормыш юлы турында музейның фәнни хезмәткәре Лилия Идрисова сөйләде.
Әмирхан агай Еники Уфа губернасының Бәләбәй язиндә Ылы Каргалы авылында дөньяга килә. Әмирхан Еникинең әтисе Нигъмәтҗан абзы үзе җыр күңелле, җырга хискә бай кешеләрдән була. Әнисе Бибик Хәдишә абыстай тыныч күңелле, сабыр, итагатьле хатын. Аларның бер-бер алты 9 балалары үлеп китә һәм ниһаят 10-нчы бала булып Әмирхан дөньяга килә. Аннан соң 1910 елда алар Дәүләкән авылына күчеп киләләр. Шушы Дәүләкән дә борынгыдан килгән гореф-гадәтләр, милли йолалар нәтиҗәсендә егет әдәбият юлын сайларга мәҗбүр була дип тә әйтергә мөмкин.
Һәм ул Әмирхан Еникинең иҗатын өйрәнүгә иң күп көч куйган галимнәрнең берсе, филология фәннәре докторы профессор Фәрит Хатыповка сүз бирде.
1955 елда мин Табалдет институтына укытырга барган идем. Шул вакытта аның Сашча дигән повесте чыкты. Бу шунда ук сискәндереп җибәрде. Чөнки бу повесть райком секретарын тәнкыйтьләп яза. Андый хәл безнең әдәбиятта алай күренмәй иде. Но әсәр үзе бик әйбәт. Яхшы образлы тел белән язылган җанлы образлар. Әмирхан Еники гүзәл әсәрләр яза. Ләкин һәр әсәре саен тавыш гауга куба. Һәм бер дә әсәрнең кимчелегеннән түгел. Нишектер менә кайбер иптәшләр андагы әйтеп кеше күңеленә тирән үтеп кирүне кабул итә алмыйлар, психологизмны кабул итә алмыйлар. Әмма монда субъектив фактор бик нык роль уйный. Әмирхан Еники ул менә кеше күңеленә үтеп керә торган язучы. Шул вакытта ул җәмгыятьнең асылына да үтеп керә торган язучы. Әмма мәсәлән менә Виждан дигән повестьта ул 30-нчы елларда колхоз төзү мәсьәләләренә башланган инде. Анда колхоз төзү ул бик каршылыклы хәл иде инде. Әмирхан Еники аның менә кеше тормышына драма китереп кертүендә сурәтләде. Шундай драматик әсәр булды.
Әмирхан Енигинең иҗаты турында һәм аның үзе белән очрашкан чаклары турындагы хатирәләре белән Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты галиме филология фәннәре докторы Фаат Галимуллин уртаклашты.
Әмирхан ага, менә Гаяз Исхафи, Фатих Әмирхан, Галимҗан Ибраһимов, Махмуд Галяулар шулай бит. Аннан соң инде үзенең кордашлары Мирсәй Әмир Гомәр, Бәшировлар, Атил Расихлар белән бер югарылыкта торып, татар әдәбиятының әнә шундый зур казанышларын тәэмин итүдә гаҗәеп зур өлеш керткән әдибебез. Аны татар халкының үзенә бик ныклап танытырга кирәк. Һәм инде әлбәттә рус теле аркылы, башка телләр аркылы дөнья халыкларына танытырга кирәк. Менә мин Гаяз Исхакыйны юкка гына искә алмадым. 1986 елны без Амирхан ага еники белән Кукмара районында әдәбият көннәре уздыруда катнаштык. Һәм ничектер бәхеткә шулай туры килде. Мин Амирхан ага еники төркеменә туры килдем. Очрашулардан соң мин ага бер сорау бирдем. Менә мин сезнең иҗатыгызны күзәтеп киләм. Ниндидер безнең бүтән язучыларыбызда булмаган сыйфатлар бар сезнең язуыгызда, почеркыгызда. Бу каян килә икән? Сезнең гомән кумирыгыз бармы? Дип сорадым. Һәм ул миңа бу соравыма озак кына дәшми торганнан соң, ничектер бик җитди генә сынаулы караш ташлап, минем кумирым Гаяз Исхакый диде. Бу 1986 ел. Әле Гаяз Исхакыйның исемен дә телгә алырга ярамый. Сез нәрсә әйтерсез Гаяз Исхакый турында? Гаяз Исхакый зур диңгез ул диде. Мин Гаяз Исхакыйның инкыйлабка кадәр чыккан барлык әсәрләрен беләм диде. Аларны кат-кат укыйм һәм теге елларда да мин алардан аерылмадым диде. Менә күрәсез, шушы Гаяз Исхакый стиле, иркенлек, нинди дә булса проблемаларны, кешенең күңел дөньясын, психологиясын тасвирлаган вакытта, нинди дә булса киртәләр алдында тукталып калмау, сагаеп калмау шулай бит. Күңелендәгесен турыдан-туры ачу. Менә шушы стиль Әмирхан ага еникигә хас иде. Менә мин чынлап та аның бу җавабын ишетеп бәхетле булдым.
Кичә безнең тагын бер кунагы Әмирхан аганың Төпші қызы Флюра Амирхановна, сөзіні оңа береріз.
Бір зұр рахмет бұл кешені ұйыштырған кішілерге, Горький музейіне. Бұл музейде біз архив материалларын әдейінін тапшырдық. Анда бізде сақланған бабайлардан қолған әйбірлері, істәлік әйбірлерін музейге бірдік. Шоның үшін мен қыран турында бір-екі сөз әйтер едім. Мен бұл қыранны, ал енді істәлік ол, аны переплет ясатып, енді әтей бік сақлады. Бұл қыран менің бабайым. Әлі әтей тумаған еді әлі, Этқол ярмыркісінде сатып ала шул қыранны. И бұл қыранны аның өз қолы білен бабай жазып қоя. Әтей туа аларын міне оныншы баласы, әбекенің Әмірхан ісімін берәлер. И ол шында жазып қоя. Міне 16 февральда 9 елінің келді бұл дүнияға менім ұлым. Шул ұлыма ұзын ғұмыр. Бәхет китапны укып чыгарга аларга багышлы инде.
20 март көнне Әмирхан Еникинең 100 еллыгына багышланган бүтән Россия күләмендә үткәрелә торган фәнни гамәли конференция Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының төп бинасында узды. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.